Vaše svetosti, braćo arhijereji, časni oci, svešteno monasi i sveštenici, braćo i sestre. Rekao bih odmah u prvoj rečenici da je pred nama retko dragocena knjiga retkog pisca, priređena savjesno i umešno od strane sveštenika dr. Aleksandra Praščevića u izdanju Duhovne reči, o kojoj smo upravo saznali da je sasvim nedavno pokrenuta u Beogradu u okviru arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i da je ovo njen prvi podvig ili poduhvat, izdavački prvenac, koji nije samo knjiga, nego velika knjiga, oko 700 i nešto strana, ali još mnogo značajnija po svome sadržaju. Ja sam u svoje vreme, posle upokojenja pokojnog akademika Medakovića, koji je bio predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, govorio da njegovim odlaskom gubimo, ako ne posljednjeg, onda jednog od posljednjih polihistora, da kažemo enciklopedista starog kova, ali sada moram sa razumevanjem od strane mojih sagovornika da taj utisak ispravim, dopunim, time što ću reći da su oba moja večerašnja sagovornika, najpre autor ove knjige, a zatim i njen prikazivač večeras zajedno sa mojom malenkošću, također polihistorije, to jest znalci iz mnogih oblasti, što je danas u vreme takozvanih fah idiota redak slučaj. Već smo čuli, a i čitali u uvodnoj reči, divnoj uvodnoj reči za ovu knjigu iz pera njegove svetosti. Ne znam da li je iz pera ili iz kompjutera, ja sam još uvek veran peru. Gde se on imenuje kao islamolog, religiolog, filolog, orientalista, ja dodajem i vrstan znalac više svjetskih jezika, književni prevodilac i tako dalje. Dodajem još i to da je on po vokaciji, makar koliko to nekom zvučalo čudno, i pravoslavni teolog, iako on to nije po formalnim kvalifikacijama, tu je nalik na Georgija Florovskog i druge ruske mislioce i naučnike koji su se uspešno ogledali i na teološkim temama, čak bili i na vrhuncu teologije 20. veka. A sličan je bio na svoj način i naš počivši profesor Jerotić. Iako sam autor knjige, kako reče njegova svetost, naš dobri i verni prijatelj, bolje reći brat po Bogu, po rodu i po duhu, za sebe veoma skromno rekao da ne smatra sebe ni naročitim vernikom, ali ga ova knjiga na svu sreću demantuje. I to uspešno. Knjiga je zbirka izabranih spisa i napisa našeg uvaženog autora. Mislim da će duhovna reč, ako bude potrebno sa izdavaštvo, nudim i besedu eparhije Bačke, moći da izda i njegova sabrana dela, što će biti veliki dobitak i za našu pomesnu crkvu, i za našu kulturu i nauku u ovom trenutku, ali i za ozdravljenje zatrovanog javnog prostora sa svim njegovim predrasudama i zlonamernim interpretacijama i crkve i pravoslavlja i hrišćanstva i srpstva i mnogih drugih važnih stvari. U ovom skromnom, letimičnom, najverovatnije i površnom, na brzinu urađenom prikazu, ja ću krenuti po temama, ne mogu naravno u kratkom obraćanju obuhvatiti sve što ova knjiga sadrži, ali mogu pokušati da napomenem koje su najvažnije teme po mom osjećanju za nas danas, ovde i sada. U prvom odeljku knjige, koju je priređivač veoma dobro, da kažemo, organizovao i rasporedio materijal u njoj, reč je o jednom događaju u životu naše crkve, našeg naroda, iz 2013. godine. To je bilo obeležavanje Milanskog edikta, 1700. godišnjice Milanskog edikta, koji smo obeležili u Nišu i gde su govorili mnogi istaknuti ljudi, a bio prisutan u stvari sav hrišćanski svet i veliki deo današnjeg kulturnog sveta uopšte. Vidjet ćete u nastavku zašto smatram da je ova prva tema iz knjige bilo potrebno i korisno da bude i prva tema našeg večerašnjeg sabornog zajedničkog promišljanja. Glavna poruka Milanskog, po nekima Nikomidijskog, što uopšte nije važno šta je istorijski tačno, edikta, gde sveti car Konstantin, ravnoapostolni, čiji spomen smo proslavili pre nekoliko dana svega, kaže da darujemo i hrišćanima i svima, daremus et christianis et omnibus, slobodu i pravo, liberam potestatem, da slede religiju koju svako, bilo ko, hoće. Sequendi religionem quam quisque voluisset. Slobodan, ali po smislu veran prevod koji cirkuliše, glasi da darujemo i hrišćanima i svima slobodu i pravo da se drže religije koju svako od njih, koji svačije srce hoće, da veruje kako mu srce hoće. To je taj slobodni prevod koji je dosta popularan, poznat. Tim Milanskim ediktom po prvi put u istoriji ne samo Rimske imperije, nego možda i mnogo šire, ako ne i svečovečanski, uvedeno je načelo verske tolerancije u javni život, kao i, nemojte se čuditi, zdrava sekularnost države, bar tako ja osjećam. Po profesoru Tanaskoviću, to je bio providencijalni znak vremena. I hrišćani, međutim, posle 1980. godine, naročito posle 1991. od cara Teodosija Velikog pa nadalje, padaju u iskušenje sveta koji su upravo pobedili. To jest počinju da progone pagane kako su 300 godina oni sami od paganskih gonjenja stradali. To je veliki paradoks istorije, ali to je tako. Pa i sam Konstantin Veliki se bori protiv Licinija, sa potpisnika ovog edikta, i pobeđuje ga. Ova problematika u savremenom svetu je sadržana u našem saznanju o neprolaznoj aktuelnosti Milanskog edikta. Uoči ovoga susreta razgovora, juče, ponavljam, bio je pravo njegov praznik, kao i njegove majke, svete Jelene. Proslava edikta u Nišu i skup posvećen njegovom tumačenju u Novom Sadu kasnije je nešto što za nas predstavlja i pitanje, i problem, i izazov. Kako, naime, danas shvatati edikt u svetlu istorijske činjenice da je već u četvrtom veku, veku edikta, sloboda vere, libertas religionis, reinterpretirana i dobila smisao sloboda za hrišćane, a svi ostali mogu u najboljem slučaju biti tolerisani, iako su privrženi sujeverju, supersticijom. To pitanje postavlja profesor Tanasković, ne ja. Šta pak misliti i činiti danas, kada je to suštinski i dubinski nehrišćansko, pa i nehumano načelo, konvertovalo i pervertovano u svoju suprotnost, gdje se predviđa apsolutna, često i grehovna sloboda za neverujuće i za agnostike, a ograničena sloboda ili čak nesloboda i praktički izgon iz javne sfere i društvenog života uopšte za verujuće, na prvom mjestu za hrišćane. U ovom kontekstu naš pisac, profesor Darko Tanasković, veoma trezveno umno, odgovorno, savjesno i udubljeno iznosi svoja razmišljanja o sekularnosti, sekularizmu i sekularizaciji, odnosno o laičnosti, laicizmu i laicizaciji. U njegovoj analizi sve su to dinamični pojmovi i procesi, pri čemu posebno naglašava novu realnost utjecaja briselske naddržave, kako je on zove, na evoluciju pojmova i negativni razvitak procesa. Znalački citira mnoge, počeo od Krleže, a preko pape Benedikta XVI. Jozefa Ratzingera, koji je predlagao svetovnim, profanim i necrkvenim sekularistima da maksimu koje se drže et si Deus non daretur, kao da Boga nema. Sekularistička i militantna ideologija je to. Po Ratzingeru treba da je zamene idejom veluti Deus daretur, kao da Boga ima, makar toliko, pri čemu ih niko ne tera i ne primorava da se odreknu svoje ateističke parareligije. Pa preko kardinala Paula Pupara i Franceta Rodea, slovenačkog nadbiskupa, ne znam da li još živ, gde vredi ponoviti citat koji navodim po Tanaskoviću: nema crkve koja ne zastupa određenu opštu koncepciju društvenog života. Nema države koja ne pokušava da stavi crkve u službu svoje politike. Dalje, on kaže, crkva osjeća privlačnost države kao zaštite, ali se bori protiv svemoćne države. Rode pak razlikuje proces sekularizacije i pokret sekularizacije, to jest ideologiju sekularizma, pri čemu proces vodi u sekularnost, a pokret u sekularizam, što nikako nije isto. Čak nije ni pomirljivo jedno sa drugim. Zatim preko Marcela Pere, Šmuela Eisenštata, Beke Ferdea, Nemca, sve do pokojnog Radovana Bigovića i do ovdje prisutnog oca Zorana Krstića, koji govore, naročito Krstić, o opasnosti od hrišćanstva bez Hrista, pa bio sam udostojen da i moju malenkost profesor pomene i moju skromnu formulaciju o slobodnoj crkvi, u slobodnom društvu, slobodnih građana, kao današnjoj mogućoj primjeni duha i slova Milanskog edikta. Na pitanje šta dakle danas, odgovor o profesoru Tanaskoviću može i treba da glasi: ne zaboravljati fiziku Milanskog edikta, ali sadržati njegove metafizike. Drugim rečima, poštovati, što znači autentično primjenjivati i duh i slovo Milanskog edikta. Tu nema mjesta za alotropske modifikacije, kako kaže Tanasković, nema mjesta za državu pod kontrolom crkve, ali ni za državnu crkvu, to jest nije rješenje pitanja odnosa crkva-društvo i crkva-država, ni takozvana teokratija, ni prikrivena ili otvorena ateokratija, koja se odvija na naše oči u ove naše dane, tužne i priskrbne u velikoj meri. Ovo sve vodi nas do sljedeće usko povezane suštinske teme kojom se mnogo puta i na više načina bavio profesor Tanasković. To je objavljeno u ovoj knjizi pod naslovom Sveti Sava i Srbi. Tu već u početku, u naslovu, pa i u početnim stavovima njegovog pisanja, vidimo da se po njemu podvig Svetog Save može opisati kao put iz nezavršene prošlosti u nezapočetu budućnost. Usuđujem se da dodam, to je put iz prošlosti koja u velikoj meri formira i normira našu sadašnjost, ali u historiografski tek predstojeću historijsko-eskatološkom smislu već prisutnu, ili kako neki kažu, inaugurisanu budućnost. Svetosavski put je put koji vodi u život, kako pojemo u troparu Sveme Save. U drugom tekstu Sveti Sava, o Svetom Savi i Svetosavlju, naš uvaženi autor već u naslovu daje primjerenu, bolje reći primjernu definiciju, pod navodnicima, Svetosavlja. Se ono ne može definisati kao ni hršćanstvo uopšte. Opisujući zavet, primjer i putokaz Svetog Save kao podvig biti čovjek, Srbin i stvaralac, da bi u sljedećem tekstu taj podvig pretočio u zavetnu svetosavsku poruku svim pokoljenjima, dakle i našem naraštaju, naroda, zemlje, otačastva njegova, kako kaže Teodosije Hilandarac, budimo Srbi, a ne između. A šta to u stvari znači? Znači, budimo slični Svetom Savi. A on je bio i jeste vasiljenski čovjek, istinski hrišćanski kosmopolit, svečovjek, kako je govorio vladika Nikolaj Sveti, a istovremeno i podjednako pravi Srbin, da ne kažem Srbenda, sluga, duhovni pastir, učitelj i prosvjetitelj svoga naroda. U Domentijanovom žitiju Svetoga Save, kako pronicljivo primećuje profesor Danasković, veoma često su u opticaju imenice vaseljena i otačastvo, što ne može biti slučajno. One predstavljaju odgonetku enigme ličnosti Svetoga Save i odgovor na pitanje o suštini Svetosavlja, toga pravoslavlja srpskog stila i iskustva, inače jednog i neizmenjivog. To je govorio i pisao Sveti Ava Justin Ćelijski. U nastavku treba ukratko pokušati da objasnimo pojam svetosavlja. Sveti Sava u svepravoslavnom, kao i u međuhrišćanskom, međureligijskom susretanju i dijalogu ljubavi i istine, igra veoma važnu ulogu. Treba se setiti njegovog odnosa prema nepravoslavnim hrišćanima, ali i njegovog odnosa prema muslimanima, pri čemu je zaslužio najveće pohvale od tadašnjeg egipatskog sultana, kojem se pripisuje izjava da kad bi svi hrišćani bili kao ovaj čovjek, bilo bi mnogo drugčije između nas i hrišćana. U isto vrijeme Sveti Sava je bio na braniku i vere, pravoslavne vere, i naroda, svoga naroda. Tu bih dodao da Svetosavlje, kako ja razumijem teze profesora Tanaskovića, ne znači biti istok zapada ili zapad istoka. Sledstveno, ni istok na zapadu, ni zapad na istoku. Pa prema tome ne nešto između istoka i zapada, kako misle mnogi neposvećeni i zato neprosvećeni, nego znači biti iznad istoka i zapada, opet po svetom Vladici Nikolaju. Biti za spasenje sveta, biti za Hrista i za njegovu ljubav i istinu, biti za istinski crkvenu i pravoslavnu viziju svečovečanskog jedinstva, ali u tom sabornom i vasiljanskom ključu biti ne manje za rod svoj, za otačarstvo svoje, za konkretne bližnje svoje. Jednom rečju, Sveti Sava je svetski, ali naš, ili naš, ali i svetski. Dokaze za to ima ih koliko hoćete. Profesor Tanasković navodi neke. Primjer samoga Svetoga Save i prilikom njegovih putovanja pokloničkih u Svetu Zemlju i u drugim prilikama, pa i na Svetoj Gori, kako se bio postavio pre toga. Zatim primjer njegovih sledbenika, primjer recimo Save Vladislavića Raguzinskog, koji osniva na granici Rusije i Kine, koji je on iscrtao i koja i do danas važi, hram posvećen Svetom Savi, a grad naziva Trojice Srpsk, Trojice Savsk, to jest. A ima i drugih takvih primjera. Zanimljiv je primjer koji navodi naš autor, kako bolševici upadaju na bogosluženje u crkvi, na proslavu Svetoga Save, i niko ne zna ko su oni, neka od tih vojski koje prolaze. Čuju za Svetog Savu, kažu, pa to ste vi Srbi. I onda kažu, dobro, završite vi, pa ćemo mi onda doći. I posle bogosluženja dolaze i zauzimaju i hram, i grad, i sve. Bolševici. Čak su i oni umeli da poštuju Svetog Savu. Rečima profesora Tanaskovića, kao svetski čovjek, Srbin i stvaralac svome vremenu i svetu, Sveti Sava je blistavo dokazao kako je moguće biti iskreni hrišćanin, pripadnik svoga naroda i delatnik u zadatom, nesavršenom, ali jedinom mogućem i realnom svetu, delujući za, a ne protiv. Kraj citata. Sveti Sava je po njemu nepogrešivo shvatio Hristovu pouku i poruku da crkva nije od ovoga sveta, ali da živi u svetu i sveta radi. Svetosavski je ideal, sarađujući sa svima, a ostavići svoj, živeti i delati. Odmah potom naš autor se pita, pita i sebe i nas druge, može li se u tome uspjeti? Sam i odgovara na svoje pitanje. Opet citat. Mnogi nas uveravaju da ne može, da se svet iz osnova promenio, da je bolje da zaboravimo na Svetog Savu i ne opterećujemo se, kako vole da kažu, retrogradnim verskim i nacionalnim mitovima. Ali naš dobri i dragi brat Darko, profesor Danasković, uzvraća pitanjem: da li je u svoje nimalo lako vreme tako razmišljao, molio se i delovao prvi srpski arhijepiskop Sveti Sava, pognuo glavu i priklonio se tadašnjoj političkoj korektnosti oltara i mača, gde bismo danas kao narod bili i da li bi nas uopšte bilo? Mislim da je ovo jedna od najvažnijih rečenica i pitalica našeg autora. Zatim zaoštrava svoje pitanje, to jest uzdiže ga na univerzalnu hrišćansku ravan, pitajući se i pitajući sve nas, da su prvi hrišćani prihvatili vladajuću društvenu i političku realnost moćnog rimskog carstva, da li bi hrišćanstvo uopšte opstalo? Umjesto bilo kakvog svog odgovora, citiram krilate reči, kako kažu braća Grci, epe autorijotre, onda pisa tekstove iz nje koja nas je sabrala. Ne, istorijsko iskustvo uči da nas, bez obzira na sve privide i tobože spasonosne svetske poretke, zasnovane na obezduhovljenom, obezlogosenom, po Justinu Popoviću, pijanstvu ljudske moći, mahom bezočno sebičnim interesima, posvemašnjem cinizmu, dvoličnom pa i mnogoličnom licemerju i datom odnosu snaga na planeti i okruženju, svetosavska sprega univerzalnog, univerzalno ljudskog, nacionalnog i stvaralačkog jedina dugoročno vodi u svakako neizvesnu, ali i izglednu bitku za budućnost. Ova sve razmišljanja, izgovorena na Svetosavskoj besedi u Kumanovu u oči Savindana 2020. godine, profesor Tanasković završava, bolje reći kruniše, molitvenim vapajnim usklikom: Sveti Savo, na svojoj stazi ti nam pomozi. Hteo bih, pošto ne mogu naravno da obrađujem, i već sam možda i prešao sve okvire vremenskog zadatog termina, da kažem samo još nekoliko reči o dvama aspektima Tanaskovićeve misli, opet u okviru i ključu Svetosavlja, i svog duhovnog iskustva i svojih saznanja i poznanja, koje se tiču ne samo njegovog intelektualnog rasta, nego i njegovog iskustva, dragocenog iskustva, koje evo sada nastavlja njegov naslednik, profesor Sima Avramović, iskustva našeg ambasadora pri Svetoj stolici, pri Vatikanu. I još nekoliko misli u okviru osvrta na dijalog hrišćanstva i muslimanskog sveta, naročito pravoslavlja i muslimanskog sveta, koji je možda tema aktuelnija u ovom času nego što je bila u trenutku kada je profesor Tanasković o njoj razmišljao i pisao. Biću, nadam se, sasvim kratak. Sećam se sa iskrenom tronutošću i zahvalnošću profesoru Tanaskoviću susreta, čini mi se, sa trojicom papa, od Jovana Pavla II, pape Vojtile, preko Benedikta XVI, pape Ratzingera, pa do pape Franciska ili Franje ili kako već ko hoće ga zove, još danas, hvala Bogu, živog i aktivnog i pored poodmaklog životnog uzrasta. Tu se naravno prisjećam i blaženopočivšeg mitropolita Filohija, svoga starijeg sabrata, jer smo sva trojica učestvovali u tome, ali ja smatram da i tom prilikom u dijalogu sa rimskim prvosveštenicima trojicom posljednjih i veoma značajnih u savremenoj istoriji rimokatolicizma, kao i kasnije u okviru dijaloga i komisije po pitanju Alojzija Stepinca, gde je učestvovao i njegova svetost, naš sadašnji patrijarh, drugi neki episkopi, pa i moja malenkost u tom broju, ali ne samo saradnik kao specijalista ili istoričar ili bilo šta drugo, nego kao redovni član komisije Svetog sinoda i Srpske crkve, profesor Tanasković. Mislim da je njegov ugled u vatikanskim krugovima, koji je dotle bio već stekao, ne samo zbog znanja italijanskog, engleskog i drugih jezika, nego pre svega zbog svoga takta, umešnosti, iskrenosti, to moram da naglasim, jer bez obzira na sve, iskrenost se svugde poštuje. A diplomatija može, a ne mora da se poštuje. I svojom ličnošću i njenim zračenjem, da je on nama mnogo pomogao i doprineo i da bez njegovog učešća ne bismo imali blagoslov i uspeh koji smo imali. Gledat ću samo dve, tri reči o susretu sa papom Ratzingerom, gde smo se osvrnuli na teološke teme, da izostavim anegdotsku priču kako sam na susretu sa papom Vojtilom, se možda sećate toga, rekao da im je dosta jedan papa Srbin u istoriji Rimokatoličke crkve, a to je bio Sixt Peti, tako se smatra barem kod mnogih, zvani Pereti po njegovom rodnom mestu Kruševice u Boki Kotorskoj. To je onaj za kojega kažu da je stalno, smireno, sagnut, išao okolo naokolo, pa su ga kardinali izabrali kao najmanje opasnog kandidata. A kad posle toga on se uspravio, oni kažu šta je sad, a on kaže pa ja sam tražio ključeve Svetog Petra, pošto sam ih našao, ne moram više sagnje. Inače, veliki i značajni reformator kurije i mislim da je zaslužan i za Tridentski sabor njihov i tako dalje. Ja kažem, dosta vam je taj, ne treba vam nikakav Crnogorac za papu da bude kandidat. I zašto, kaže on? Pa zato što posle toga mi pravoslavni nemamo nade da će ikada papska nepogrešivost biti ponovo diskutovana. Nema spasa od Crnogoraca ako postane još papa. Tako smo se šalili u tom razgovoru. Koliko ukusno, ne znam. I sad se pitam na svoju adresu, na svoj račun. Ali razgovor sa njim bio je naravno zanimljiv i možda konstruktivan, pogotovo što je on pokazao, iako znamo za njegov stav prema Rusima, pravoslavlju uopšte, pa nije se, nažalost, suviše proslavio ni po stavu NATO agresije na nas, Srbe, ali ipak je pokazao da mnoge stvari osjeća i razume i čak je dao komentare za koje profesor Tanasković kaže da su zanimljivi, nisu javno bili poznati, ali jedan od tih komentara je bio da oni u Vatikanu znaju dobro ko je bio Tito, jer je više puta bio kod njih, iako je zvanično bio samo jedan put, kao maltene u prolazu. Papa Ratzinger je više razgovarao na teološke teme, on i jeste bio prevashodno odličan teolog. Jedan od naših braća episkopa je bio njegov student još dok je bio u Regensburgu, profesor u Nemačkoj, u Bavarskoj. I pričao je, ja mislim, i pred njegovom svetošću, ali i predavnom, i pred nekim drugima, kako je znao u toku predavanja da se obrati prisutnim pravoslavnim slušalcima i da kaže u ovoj tački vi ste mnogo više u pravu nego mi. To govori mnogo o duhu tog čovjeka. Ja da kažem iskreno pred svima vama, ispovedno, ne bih lako izgovorio da su u nečemu animo katolici ili neki drugi više u pravu nego mi pravoslavni. Ali on je to izgovorio. To je za poštovanje. Govoreći na temu primata ili prvenstva u crkvi, koje je, nažalost, danas je pitanje koje je razbilo, nadamo se ne zauvek, jedinstvo pravoslavne crkve. Nas dvojica, pokojni Amfilohije i ja, smo zastupali tezu da prvenstvo u crkvi postoji, ali ne van sabornosti i da ne sme da bude negovana ni hipertrofija, ni hipotrofija tog načela. I to uvek u okvirima sabornosti. On se za divno čudo potpuno saglasio sa našim načinom gledanja na to. I u drugim prilikama, i ne samo čitajući njegove knjige, nego i pri susretima sa njim, imali smo prilike svi, uključujući profesor Danaskovića, da se uverimo koliko je on bio čovjek crkve i teolog i da ne može biti sveden samo na konzervativca, kao što ga i u njegovoj crkvi danas mnogi svode, a i u našoj. Isto tako ne može ni današnji papa biti sveden samo na progresivca ili modernistu ili reformatora ili kako ga se već nazivaju, pri čemu je u konzervativnim sredinama Rimokatoličke crkve malo popularan, da ne kažem neku težu reč, ali je za nas veliki dobrotvor, makar kako to danas kome zvučalo. To nije nikakav ekumenizam, ni pravi, ni lažni, nego zaista je pokazao, u slučaju Stepinac, da ima pre svega crkvenu svest i odgovornost i da se ne libi da podrži stav pravoslavnih u odnosu na stavove nekih katolika, a što je još veoma više presudno, stav Srba naspram sprema Hrvata, jer komisija bila ne uopšteno pravoslavno-katolička, nego srpsko-hrvatska, njegovom odlukom, po njegovoj želji. Tako da, s tog aspekta, prisustvo i učešće profesora Tanaskovića, možda mi on zameri što ovo govorim, je bilo za sve nas dragoceno u oba ta dva slučaja i u svim drugim prilikama. I hvala mu javno za sve to što je tada doprinao svojim taktom, svojom mudrošću, svojim znanjima i svojim ukupnim pristupom. To isto mogu da ponovim možda još eksplicitnijoj formi za pitanje dijaloga pravoslavlja pa i hrišćanstva uopšte sa islamom, sa muslimanskim svetom. I tu je on dao tu zlatnu neophodnu meru, tu zlatnu sredinu, srednji carski put između dveju krajnosti. Jedna je minimalizacija bilo kakvih suštinskih doktrinarnih razlika između islama i pravoslavlja, čemu neki podležu, a druga je tolika maksimalizacija i prenaglašavanje razlike da se uopšte ne primećuje nikakva dodirna tačka, a kamoli srodnost po mnogim temama između muslimanskog i našeg pravoslavnog pogleda na svet. Pogotovo danas, kada, kažemo tako, neko reformisano hrišćanstvo, hrišćanstvo bez Hrista, kako bi rekao prisutni prota Zoran Krstić, želi da imputira svima nama nego svest i o moralnim, odnosno etičkim temama, o vrednostima u našem razmišljanju i delanju, gde možda zvuči čudno, danas smo mnogo bliži muslimanima, odnosno oni nama, nego posthrišćanskom i uveliko već antihrišćanskom, ne samo sekularizovanom zapadu. Ali čak i u doktrinalnom pogledu nije sve suprotstavljeno jedno drugome. Sveti Jovan Damaskin u 8. veku, nazvan Damaskin jer je rođen i živeo u Damasku, ali je živeo u vreme kada su već muslimani vladali Damaskom i Sirijom, čak je bio visoki činovnik na dvoru kalifa u Damasku, čak je bio i Arapin po identitetu, Mansur ili Al-Mansur, ne znam šta to znači, tačno, Mansur. Da, dakle, on nije ni primetio da je islam sad neka nova, zasebna religija. Uopšte ga ne pominje nigde u svojim spisima. Naravno, on je bio kulturološki, teološki, bio je Grk. Odlično znao grčki, vaspitan u grčkoj kulturi, pravoslavnoj crkvi i vere, ali je živeo tada već pod vlašću muslimana, tada još uvek zadivljujuće tolerantnih. I on smatra islam za stotu, po nekim rukopisima 101. jeres ili sektu hrišćanstva, koje istorijski i ima neke genetske veze sa ekstremnim nestorijanstvom, jednim hrišćanskim učenjem iz 4. veka koje je crkva osudila i odbacila. Dakle, da ne ulazim sada u detalje, već sam vas suviše zamorio, mislim da to naglašavanje potrebe za dijalogom i saradnjom, šta više, sa onim muslimanima koji imaju sličan pogled i doživljaj, koji poštuju one odeljke ili amanete iz svoje svete knjige, koji govore o ljudima knjige, o poštovanju prema hrišćanima, posebno prema pravoslavnim monasima, koji su uživali veliki ugled i kod muslimana, i do danas uživaju, moram reći. I sa druge strane, bez ikakvog romantičarskog zataškavanja i zamagljavanja, svesti o tome da taj dijalog, ta saradnja ima i svoje granice, i istorijske, i doktrinarne, i druge. I da moramo sa rasuđivanjem i uzajamnim uvažavanjem, ne samo tolerancijom, da se postavimo danas u vremenu kada jedan od lidera, pod znacima navoda, kolektivnog zapada, današnjeg zapada, izjavljuje javno, otvoreno, brutalno, da oni ne znaju koji im je veći problem, da li pravoslavlje ili islam. I u vremenu kada ceo veliki taj svet islama, to je više od 2 milijarde ljudi, ako ne i 2,5, sa izuzetkom naših kosovsko-metohijskih šiptara ili Arbanasa ili Arnauta, Arvanita, kako god da ih zovemo, i bosanskih muslimana, kojima samo ja pamtim 4-5 imena, a najnovije Bošnjaci, kako su nazivani, svi Srbi iz Bosne u drugim krajevima gde su se naselili, te imamo srpska imena, prezimena, Bošnjak, Bošnjaković i tako dalje. Da ne širim dakle dalje ovu temu, ona je neiscrpna ja nemam pravo da u prisustvu profesora Tanaskovića o njoj govorim bilo šta sa nekom pretenzijom, ali mislim da u ovim stvarima prilog, doprinos profesora Tanaskovića našoj kulturi, našoj čak crkvenoj svesti, ali i našim orijentirima u životu društva, države, naroda kao celine, predstavljaju veliki zalog i veliki amanet. Hvala mu na tome, a novopredstavljenoj sluškinji Božjoj Vesni da Bog da mesto u rajskim naseljima. Hvala vam na pažnji.